Ylepuhe. Mä olin aikoja sitten yhtyeessä. Ja kuten monella yhtyeellä on, niin meilläkin oli treenikämppä. Se oli semmoinen betoninen bunkkeri, jossa oli oikein hyvä olla ja harjoitella. Siellä oli jääkaappi, mistä pystyi ottaa kaljaa tai energiajuomaa, ja siellä oli sohvia, missä pystyi istuskella silloin, kun ei soittanut. Ja silloin, kun me bändin jätkien kanssa ei soitettu ja istahdettiin niille sohville, niin me usein otettiin hyllystä salkku. Salkku ei itse asiassa ole mikään salkku. Se on tämmöinen matkalaukku. Se näyttää päältäpäin vähän tämmöiseltä vanhalta, ikään kuin siinä olisi tämmöinen kangaspäällystys ja nahkaa, mutta se on itse asiassa muovia. Ja tämä kuvio tai kangas on printattu tähän muovin päälle. Salkku on semmoinen, että se otetaan esiin, kun treenikämpällä on vain semmoisia ihmisiä, kehen luotetaan. Tiedetään, että ne on hyviä tyyppejä ja että he on ihmisiä, jotka ymmärtää ehkä tietyn tyyppistä huumoria, tietyn tyyppisiä maailmoja, eivät järkyty asioista, joita salkku ehkä sisältää. Meille nämä asiat on aikamoisia aarteita. Ja salkku on täällä studiossa tänään. Kun salkun avaa, niin ensimmäiseksi tulee vastaan näky, joka on aika värikäs. Täällä on ihan älyttömästi lehtiä. Ja näköjään se, joka on salkkua viimeksi selannut, niin on valikoinut tältä kokoelmasta semmoisen lehden kuin Erotiikan maailma. Tämä on vuodelta 1989, hinta on ollut 30 markkaa. Ja meno on aika värikäs, vaaleanpunainen kansi, jossa iloisesti hymyilee raskaan työpäivän jälkeen lehden avaavalle ihmiselle tämmöinen neitokainen, jolla on avattuna tämmöinen pitsipaita ja sitten tässä on tämmöisiä liukuvärjettyjä värikkäitä fontteja. Kuuma Double Action kaksoisnumero. Tämä on aika kova kama. Pistään sen tällä kertaa syrjää. EMN alta löytyy tehokontaktit. Jonnet ei muista, mutta tämä oli ennen Tinderia kova juttu. On täällä muuten siis muitakin lehtiä kuin näitä pornolehtiä. Siis täällä on ollut vaikka Marvelin sarjakuvia aikamoiset läjät, mutta ne on ilmeisesti joku rahapulassa vienyt divariin. Tieteen kuvalehtikin on ollut peruskamaa, mutta sitten myös löytyy vähän toista laidasta. Tässä on Suomen UFO-tutkijat ry julkaisu UFO-raportti, jonka on toimittanut Tapani Koivula vuonna 2007. Tapani Koivula on muuten varmaan Perttu Häkkisen ohjelman kuuntelijoille tuttu kaveri. Niin kuin varmaan on tämäkin julkaisu, eli Ultra, joka on, niin kuin lehti itse kertoo, rajatietoa etsijälle. Ja alan laajin ja monipuolisin lehti kertoo kannessa. Ja tässä on muun muassa juttuna tämmöinen, että hyökkääkö USA? Astrologi Ilkka Murron näkemys. Olisi muuten kiva jututtaa Ilkka Murtoa tästä aiheesta tänäkin päivänä. Sitten löytyy tämmöinen joku syntikkakirja, The New Complete Synthesizer. Ja sen alta lehti, jonka kannessa komelee sana alibi. Tämän lehden kannessa kerrotaan muassa siitä, että lehti sisältää kolmoissurmaa ja Sanna Sillanpäästä kamaa. Näin hän elää nyt. Lisäksi täällä on hyvin tämmöinen klassinen tapaus nostettu. KRP paljastaa miehen taustat. Kyllikki Saaren murha ratkesi. Tämä on siis vuodelta 2003. Silloin alibi maksoi 3,80 euroa ja tänä päivänä hinta lienee vissiin siinä niin kuin 7 euron päälle. Täällä 7 eurolla saa myös jutun, jossa käydään vähän läpi sitä, että minkälaisia ihmisiä ja missä olosuhteissa ihmisiä katoaa Suomessa. Missä he ovat nyt, kysyy kansia. Tässä on kuva ja kuvien päällä etunimi, sukunimi. Lisäksi on juttu, jossa kerrotaan tarinaa suomalaisen mallikaunottaren silmin. Luvataan rohkea haastattelu ja tässä on tämmöinen neitokainen, joka katsoo ulos ikkunasta. Lyhyt minihame päällä, punainen toppi ja hiukset kasvojen edessä niin, että kasvoja ei näy. Tämä mallikaunotar kertoo kannen mukaan annan seksiä rahasta. Kun lehden avaa, niin tässä on ensimmäisenä kuva, joka on tosi vaikuttava. Jos tänä päivänä tulisi tämmöinen kuva vastaan, niin todennäköisesti ensimmäinen ajatus olisi se, että onko tämä jostain Irakin Bagdadista, josta ollaan tututtu lukemaan uutisia autopommeista. Mutta ei. Tämä on Helsingin kampista. Juttu kertoo autopommijutun erikoiset ihmissuhdekuviot palkkamurhahuutomerkki. Ja kuva on ylhäältä päin otettu. Tässä on pari tämmöistä hyvin rähjäiseen kuntoon joutunutta autoa ja sitten tuommoinen romukasa, joka on ilmeisesti se auto, jossa se autopommi on ollut. Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen, sä olit tuolloin 2003, kun tämä lehti on julkaistu, ollut jo jonkin aikaa lehden päätoimittajana, semmoinen 4 vuotta. Mikä tuossa koko keississä oli taustalla ja minkälainen juttu se oli alibin näkökulmasta?
No siinä oli taustalla jonkinlaiset ihmissuhdeasiat. Ihan tarkalleen yksityiskohtiin en voi siinä mennä, mutta joka tapauksessa ihmissuhdekuviot siinä oli taustalla. Tapaus oli hyvin erikoinen siinäkin mielessä, että tällaisella julkisella paikalla räjähteellä räjäytetään auto. Ja siinä oli useampikin henkilö, jotka tuomittiin, oli yllyttäjää ja oli teon toteuttajaa ja oli kaikenlaista henkilöä siinä ja yksi syytetyistä ainakin vapautettiinkin syytteistä ja näin, että harvinainen tapaus.
Jos tämmöinen asia tapahtuisi tänä päivänä, pääkaupunkiseudulla räjähtäisi autopommi, niin varmaan ensimmäinen ajatus, mikä isolle osalle ihmisistä ja myös toimittajista tulisi mieleen, olisi se, että terroriteko. Kun 2003 Helsingin kampissa pamahti, niin mikä oli sun ensimmäinen ajatus?
No en nyt ihan tarkkaan voi muistaa, että mitä mä silloin ajattelin, mutta ei se nyt ainakaan terrorismiin liittynyt se ajatus, että varmaan suuri hämmästys, että mitä ihmettä, että minkä takia, miksi tämmöistä tapahtuu keskellä kaupunkia.
Täällä studiossa on tänään Mika Lahtosen lisäksi Maikkarin rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Hannula. Mahtavaa, että säkin oot täällä.
Joo, mahtavaa olla.
Muistatko sä tämän Kampin autopommikeissin?
Mä olin lukiossa silloin, etten ollut niin sanotusti tätä alaa kauhean aktiivisesti seuraamassa, vaan mielessä oli ihan muut jutut, mutta niin kuin, kyllähän tämä varmaan on ollut tosi valtava uutinen, että keskellä Helsinki räjähtää iso autopommi. Siihen riittyy tämmöistä ammattimaista rikollisuutta.
Mä haluaisin tänään keskustella teidän kanssanne rikos- ja oikeusjournalismista. Siitä, mitkä on tällä hetkellä niitä juttuja, joita teidän alan ihmiset selvittää ja joita teidän lukijat haluavat lukea. Voidaan yleisemminkin puhua vähän siitä, että millä tavoin nimenomaan tämä aika näkyy teidän työssä. Mä uskon, että me ollaan aika kovalla kombolla liikenteessä siinä suhteessa, että Lahtonen, sulla on tietysti vuosikymmenten perspektiivi tähän aiheeseen. Osaat varmasti antaa myös sitä historiallista näkemystä. Ja sä taas, Päivi Hannula, oot hieman nuoremman puolen tekijä, jonka näkövinkkeli alaan on varmasti erilainen kuin Lahtosella. Mm. Oletteko ready?
Kyllä.
Joo.
No right, laitetaan humppa käyntiin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Päivi Hannula, sä oot ollut siis Maikkarilla rikos- ja oikeustoimittajan hommissa semmoiset 6-7 vuotta nyt.
Suurin piirtein joo.
Mikä tai mitkä rikosjutut on tuona aikana jääneet kaikkein kirkkaimmin mieleen?
No ensimmäinen juttu, minkä mä sain niin kuin isommalla mittakaavalla seurattavaksi, oli tämmöinen Ulvilan murhajuttu tuolla Satakunnan käräjäoikeudessa. Siellä alkoi silloin ensimmäiset käräjäoikeuden istunnot ja ehkä Mikakin oli siellä silloin paikan päällä. Ja oltiin vähän niin kuin hämmentyneitä, että millaiset jutusta on kyse. Ja jotkut oli ehkä sitäkin mieltä, että tavallaan yksittäistapaus, vaikka tämä on vakava juttu, mutta että olisi yhden niin kuin perheen sisäinen juttu. Ja sitä sitten seurattiin siellä ja täytyy sanoa, että se on niin kuin rikostoimittajan työn kannalta ollut niin kuin äärimmäinen oppikoulu tai semmoinen, että mitä kaikkea voi tapahtua, että älä ota mitään itsestäänselvyytenä. Että siinä on oikeastaan tullut kaikki mahdolliset käänteet ja yllätyskäänteet. Se on oikeastaan yllätyskäänne on kokenut sanana inflaation tämän niin kuin keissin takia, että se on ollut niin kuin poikkeuksellinen juttu. Että se on kyllä niin kuin päällimmäisenä ehkä tässä ja vieläkin niin kuin jatkuu nämä eri oikeusriidat siihen liittyen.
Niin, no sut on siis heitetty suoraan sinne syvään päähän, kun olet nämä hommat aloittanut. Joo. Miten muuten, olisitteko siinä vaiheessa, kun tämä koko Ulvilan keissi alkoi kuoriutua, niin aavistaneet, että siitä tulee tämmöinen soppa?
No ei missään tapauksessa. Siis ensimmäinen ajatushan, tai ensimmäinen erikoinen asia, hieman tavallisuudesta poikkeava asia tässä jutussa oli ensinnäkin se, että tämä tapahtuu tällaisessa siistin näköisessä omakotitalossa, kun yleensä henkirikokset ovat vähän toisen tyyppisissä ympäristöissä. Mutta eihän tämä nyt aina niin mene, että se on henkirikos tehdään niin kuin tällaisen alemman sosiaaliluokan asunnossa, vaan kyllä niitä on toisenlaisiakin tapauksia, mutta se oli oikeastaan se ensimmäinen asia, ja sitten oli tietysti hämmennystä tai ihmetystä aiheutti alkuvaiheessa kyllä se, että kun asunnossa on ollut niin kuin aviopuoliso, niin, joka nyt on siis todettu, että hän ei ole sitä tekoa tehnyt, niin ihmetystä kuitenkin aiheutti se, että häntä ei otettu kiinni, koska normaali poliisioppikirja sanoo se, että pitää ensin katsoa lähellä ja sitten vasta vähän kauemmas.
Niin ja toki niin kuin tämä teon kuvaus, mikä oli, että ulkopuolinen tunkeutuja olisi sinne tullut ja lasten läsnä ollessa sitten toteuttanut tämän teon, niin se on tosi poikkeuksellinen, että tämmöisiä on niin kuin sinänsä Joo. tosi harvinainen rikos.
Niin jos joku lähtisi tätä käsikirjoittamaan, niin joku varmaan sanoisi sille käsikirjoittajalle, joka yrittää myydä tätä plaria eteenpäin, että toi on uskottava.
Joo, se olisi tosi tarina. Epäuskottava niin kuin juoneen kuvaus.
Mutta joo, tätä ollaan tietysti tätä keissiä seurattu jo pitkän aikaa ja varmasti vielä joitakin loppulukuja tullaan näkemään. Te istutte molemmat oikeustoimittajat ry-hallituksessa. Mikä on oikeustoimittaja ja rikostoimittaja ero?
Mä en näe siinä oikeastaan
niin,
mitään eroa.
Kuulostaakohan oikeustoimittaja vähän hienommalta?
Ehkä se
on silleen mun mielestä, että oikeustoimittaja ehkä on niin kuin painotukseltaan seuraa oikeusjärjestelmää. Että se, niin kuin, ehkä se painotus on siihen suuntaan, mutta että käytännössä siinä ei ole meillä ainakaan mitään eroa. Että meillä toimituksessa seuraa kyllä rikostoimittajat ja rikos- ja oikeustoimittajat oikeastaan aika samoja juttuja.
Mutta me voidaan tässä haastattelussa puhua siis, kun me puhutaan tästä meidän aiheesta, rikostoimittajista.
Puhutaan rikostoimittajista, joo. Right.
Pystyisittekö te sanallistamaan ja ehkä vähän vertailemaan sitä, että minkälaisen kuvan suomalaiseen rikollisuuteen ja alamaailmaan saa, kun tarkastelee sitä teidän julkaisujen kautta? Siis Alibista nyt voi tietysti heti sanoa, että teidän aviisissa ääneen pääsevät aika paljon enemmän itse rikolliset ja väkivaltaisetkin jutut kuvataan yksityiskohtaisemmin kuin mitä ehkä Maikkarin sivulla.
Se on juuri näin, että se on tietoinen linjan valinta, että näin tehdään, koska jollakin tavalla täytyy tietysti erottautua muista. Ja sitten täytyy muistaa se, että Alibi on kuitenkin eräällä tavalla tämmöinen ammattijulkaisu. Eli ne, jotka todella rikoksista sitten on kiinnostuneita, niin ne haluakin sitten tietää yksityiskohtaisemmin niistä rikoksista.
Joo, kyllähän niin kuin tästä alasta, kun tekee juttuja tai rikoksista ylipäänsä, niin se on semmoinen aika nurja kuva maailmasta, mikä itselleen tulee. Ja ihan oman mielenterveydenkin kannalta kannattaa aina niin kuin muistuttaa itselleen, että ei se maailma ole ihan niin paha paikka. Ja toisaalta taas, että jos joskus saa tehdä jonkun vaikka sääjutun, ihan vaan niin kuin, toimituksessa annetaan tämmöinen tehtävä, niin se on ihan kiva. Mutta sitten esimerkiksi meillä, niin meillä on paljon. Puhutaan niin kuin vakavimmista rikoksista ja kirjoitetaan niistä juttuja, että mitkä on ne kaikkein törkeimmät rikokset Suomessa. Mutta sitten meillä on tämmöinen juttutyyppi. Aika paljon nykyään rikos- ja oikeustoimittajat tekee vaikka kommentteja tai näkökulmia uutisiin. Että siinä pyritään tavallaan taustottaa tämmöistä tosi julmaa väkivaltaista tekoa ja kertomaan syitä siihen ja kertomaan, että onko se harvinaista. Yleensä niin kuin semmoiset on, että esimerkiksi niin kuin vakava väkivaltarikollisuus on Suomessa ollut niin kuin laskusuunnassa jo monta vuotta, että se on se niin kuin pidempi kehitystrendi siinä, mutta sitten toki nämä teot niin kuin julmistuu koko aika.
Tartun nyt lillukanvarsiin, mutta onko koskaan sillä tavoin, että kun Maikkari kertoo jostakin rikosuutisesta, niin siellä halutaan ilmeisesti siitä syystä, että tarina kulkisi paremmin eteenpäin tehdä sillä tavoin, että pistetään joku nimi ja sitten kirjoitetaan sulkuihin perään, että nimi muutettu.
Joo, siinä on ihan siis se, että tavallaan se ihmisen tarina menee, että meidän ei tarvitse puhua koko ajan 21-vuotiaasta epäilystä, vaan että jossain jutuissa joo, voidaan tehdä näin ja se on ihan yleinen journalistinen käytäntö, että okay. Siihen niin kuin, muutetaan nimi.
Okei, mä itse niin. Mielessä nimenomaan alibi, mutta et sitä yleensä käytetään niin kuin muissakin.
Kyllä sitä käytetään myös niin kuin juttutyypeissä, mutta siis nimen julkaisuhan sitten taas erillinen asia, että mistä me aina niin kuin totta kai tosi, Suomessa tosi tarkkaan harkitaan, että milloin pistetään vaikka niin kuin rikoksesta epäilyn nimi julki. Et silloin kun tulee käräjäoikeudesta tuomio, niin meillä Maikkarilla harkitaan tapauskohtaisesti, että milloin on syytä laittaa tuomitun nimi julki, mutta tai sitten jo epäilyvaiheessa tai siinä varhaisemmassa vaiheessa, se on tosi poikkeuksellista ja Suomessa ollaan tosi varovaisia tämän asian suhteen, mutta et käytännössä se on varmaan, jos saa yli 2 vuotta vankeutta siinä käräjäoikeuden tuomiossa, niin siinä vaiheessa pistetään tekijän nimi julki ja siinä saa kyllä niin kuin olla aika kova rikos, että näin tapahtuu.
Osaatteko te arvioida, kumpi julkaisu, Maikkarin rikosuutiset vai sitten alibi, antaa kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, minkälainen on rikoksen teon iso kuva Suomessa? Tietysti uutisoinnissa aina painottuu aina joku tietty puoli rikollisesta maailmasta, mutta jos ajatellaan niitä rikoksia, joita Suomessa yleensä tehdään, niin kumpi niin kuin antaa realistisemman kuvan?
En mä osaa sanoa, meillä on varmaan niin kuin aika eri painotukset. Me ollaan selkeästi eri julkaisuja ja sitten se, että niin kuin rikoksen tekijöiden tai rikoksista tuomioiden haastatteluja on ehkä teillä vähän enemmän, niin ei se niin kuin pelkästään ole semmoinen huono juttu, että heillekin annetaan se ääni niin kuin teidän julkaisussa. Et en mä tiedä sitten, niin kuin rikosuutisista syntyvä kuva maailmasta voi olla aika synkkä, mutta tavallaan nämä jutut on aika ikäviä.
Suosittelisin katsomaan Maikkarin uutisia ja lukemaan alibia, niin ehkä näitä yhdistämään muodostuu sitten se oikea käsitys. Mutta kyllähän fakta on se, että alibi on, me ollaan alibissa niin kuin sen rankemman rikollisuuden perään enemmän kuin sitten taas ehkä Maikkari käsittelee sitä laajemmin rikollisuutta.
Niin ja musta tuntuu, että sosiaalinen media ja se, miten niin kuin uutisoinnin logiikka on sen myötä muuttunut, ehkä vähän silleen, että ihmiset ehkä kaipaa semmoista analysoivampaa otetta sitten uutisissa. Että ensin kertaa se ikävä, kauhea, kamala juttu, mikä on tapahtunut jollekin, tai vakava rikos, ja sitten sen jälkeen, sen päivän päätteeksi, niin että rikostoimittaja kirjoittaa se oman analyysinsä siitä, niin se ehkä tuo monille semmoista sitten niin kuin tapoja käsitellä sitä, ja nämä on aika suosittuja. Facebookissa ihmiset jakaa niitä ja sitten kommentoidaan ja näin, että se on tavallaan se juttutyyppi, mikä meillä painottuu koko ajan, ja se ehkä sitten tasapainottaa myös sitä kuvaa aika hyvin, että ei pelkästään tuo sitä yksittäistä tekoa, vaan sitten suhteuttaa
sen. Sen mä voin ainakin sanoa, että kun joskus kuulee tällaisia juttuja ja kyselyitä, että väritetäänkö näitä juttuja, kuinka paljon ja näin päin pois, niin rikosjutussa ei kyllä tarvitse värittää tippaakaan. Että päinvastoin, niin kyllä alibissakin jätetään julkaisematta jopa niitä kaikkein ällöttävimpiä ja sairaimpia asioita, mitä tuolla pöytäkirjoissa näkee ja kuulee.
Alibi tietysti kuitenkin kertoo Aulimin näitä storeja, jossa baarilla jälkeen vähän D-kiksellä oleva äijäkööri on kokoontunut se jonkun perän tupapöydän äärelle ja sitten on tullut riitaa viinasta tai rahasta ja sitten tuloksena lattialta löytyy verinen mies ja moora. Sä oot varmaan journalistina joutunut Mika paljon pohtimaan ja myös vastaamaan siihen kysymykseen, että mikä arvo näissä tällaisissa jutuissa on? Minkä takia ne pitää kertoa?
No mä lähden siitä, että jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja kenenkään ihmisen elämää ei pidä lopettaa sillä tavalla väkivaltaisella kuolemalla. Se on yksinkertaisesti se syy ja mä en näe mitään ihmettelyn aihetta siinä, että miksi jonkun keski-ikäisen alkoholisoituneen elämän kohtalosta ei voisi, miksi sitä ei olisi syytä niin kuin kirjoittaa. Toki onhan sitten tietyn tyyppiset väkivaltarikokset menee tietenkin uutisarvoltaan niin kuin yli ilman muuta. Et jos ministeri surmataan, niin se on tietenkin jo yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä uutinen.
Kuulin tällaisen väitteen, en tiedä siis pitääkö paikkansa, mutta olitko se sinä, joka aikoinaan teki päätöksen siitä, että alibissa ei enää julkaista ruumiskuvia?
No aikoinaan tällaisen päätöksen tein. Siitä jonkin verran tuli palautetta ja sanotaan, että tämänhetkinen linja on, että kukin asia käsitellään niin kuin tapauskohtaisesti. Että onhan tällaisia tapauksia, että jopa poliisi pyytää kuvan julkaisemista, kun haetaan vainajalle henkilöllisyyttä.
En ole itse saanut koskaan käsiini niitä alibeja, joissa tämä käytäntö oli vielä laajemmin voimissaan, mutta täytyy sanoa, että kyllä myös ne kuvat, jotka laittaa mielikuvituksen liikenteeseen, on aika säväyttäviä. Siis viittaan siihen, että on kuva vaikka jostain rikoksentekovälineestä, siinä on ehkä vähän jotain verta, tai sitten näyttää joku rikospaikka. Mikä tällainen tekoväline tai rikoksentekopaikka on sellainen, joka on erityisesti jäänyt teidän mieleen? Siis joku semmoinen yksi kuva, johon on jotenkin tiivistynyt se, että mitä on tapahtunut tai josta on tullut sit jostain kuvasta sen tietyn rikoksen symboli?
No mulle tulee, jos niinku myös mieleenpainovimpia tapauksia tässä niinku pohditaan, niin mulle tulee mieleen toi äitienpäivänä 2012 kuolleen Vilja-Erikan tapaus. Tämmöinen 8-vuotias helsinkiläistyttö, joka murhattiin tosi julmalla tavalla. Ja se taitaa olla nyt keskusrikospoliisin rikosmuseossa tämä hänen prinsessan tiaransa, eli mikä hänellä oli päässään sen niinku surman tai murhan tapahtuessa, niin se on jäänyt mulle kyllä. Ja ylipäänsä tämä koko tapaus on jäänyt semmoisena mieleen, että se on varmaan yksi niin kuin julmimmista, kun se vielä tapahtuu lapselle. Ja siitä silloin aikanaan poliisikin tiedotti sille, että silloin äitienpäivän jälkeen, että 8-vuotias tyttö kuollut epäselvissä olosuhteissa Helsingissä. Et silloin ei vielä ymmärretty ihan, siitä ei kovin iso uutista silloin tehty. Ja sitten vasta oikeudenkäyntivaiheessa mä menin sinne oikeussaliin ja oliko Mika siellä?
Joo, olin.
Joo, niin tavallaan sit vasta siellä istuessa oikeastaan itsekin ymmärsi, että miten niinku poikkeuksellisesta vakavasta ja törkeästä ja julmasta teosta on kyse. Että ne kaikki todisteet vyöry siellä niinku, ja niinku kovimmatkin rikostoimittajat varmaan vähän niinku nieleskeli siinä kohtaa, että se on kyllä niinku tapauksena jäänyt aika vahvasti mieleen, että siellä oli näitä pakkosyöttövideoita ja muita, mitä katsottiin siinä ja näin, mutta että mulle on vahvasti jäänyt niin kuin mieleen kuvana tämä prinsessan tiara, että mitä tämä tyttö tahtoi pitää sitten loppuun asti päässä.
Niin se, mitä mä itse siis pohdiskelen tässä asiassa, on vaan se, että esimerkiksi niin kuin tässä tapauksessa se, mitä on tapahtunut, sehän on ihan hirveetä. Ja tämmöiset tapaukset erityisesti on semmoisia, että ne tietyllä tavalla jotenkin, kun me ihmiset pitää kuitenkin jäsentää tätä maailmaa, niin sitten on ehkä helpompi jäsentää se asia jonkun semmoisen niin kuin symbolin kautta. Olkoon se sitten joku niin kuin lehtikuva tai joku semmoinen siis yksittäinen asia, mihin se tiivistyy. Koska eihän me nyt sarjahukuttajankaan kohdalla välttämättä niin kuin haluta yksityiskohtaisesti miettiä sitä, että mitä kaikkea siellä oikeasti niin kuin Kesämökin niin kuin järvellä tapahtunut.
Niin.
Mutta sitten niin jotenkin niin kuin se, kun sen tilanteen hahmottaa ja sen keissin hahmottaa, niin sitten jotenkin ekana tulee mieleen se karvahattu. Ja, niin. Ja se on niin kuin helppo tavallaan lyödä se karvahattu siihen niin kuin sen kaiken pahuuden päälle ja niin. Sitä kautta ajatella.
Niin ja sitten niin kuin tässä Vilja-Erikan tapauksessa tuli pohdittua sitä just, että kun mun mielestä on äärettömän tärkeää, että tämmöiset tapaukset tulee ihmisten tietoon, että näin voi tapahtua. Siis meidän Suomessa, jossa pitäisi tavallaan lastensuojelun pystyä suojelemaan lapsia ja toki tämä itse teko on ollut niin kuin näiden kahden isän ja äitipuolen siis julma teko, mutta myös lastensuojelulla oli siinä sitten oma osuutensa, niin tavallaan se, että jos tämmöisistä ei kerrottaisi, niin kuin jotenkin kokee sen oman työnsä tällaisissa ihan kauhean tärkeänä, että sitten niitä yksityiskohtia, että miten niitä kertoo ihmisille. Mä muistan sen käräjäpäivän päätteeksi, niin uutisankkuri Pirjo Nuotio tuli kysymään minulta, että miten sä jaksat, että kuinka sä voit ja miltä susta tuntuu tekemään tätä juttua, että hänestä tuntuu hirveän niin kuin pahalta kertoa tästä asiasta. Mm. Että tämä on jotenkin monelle jäänyt semmoiseksi niin kuin tosi, että se, että millaisia tapoja löytää sitten kertoa siitä väkivallasta, mikä on tapahtunut. Ja sitten kuitenkin muistaa sen, että on ollut 8-vuotias tyttö, joka on joutunut sen kaiken kokemaan, niin mulla on semmoinen olo, että ainakin niin kuin minä aikuisena pystyn sen käsittelemään ja kertomaan ja kuulemaan nämä asiat.
Niin kyllähän siinä Vilja-Erikan tapauksessa varmaan niin oli vaikeuksia yksinkertaisesti niin kuin tehdä, tehdä niitä juttuja, koska ne oli niin kammottavia. Ja sitten taas toisaalta, niin, jotta lukija, kuulija ymmärtää sen teon raakuuden ja julmuuden, niin on se jollakin tavalla tuotava siinä uutisessa esiin.
Just, että ei, niin kuin jos puhutaan vaan, että tyttöön kohdistettiin poikkeuksellisen törkeää väkivaltaa, niin se ei kyllä niin kuin kuvaa sitä koko tapahtumaa. Mutta tällaisia, niin kuin joka jutun kohdalla joutuu, niin kuin vakavemman väkivaltarikosjutun kohdalla, niin joutuu toki. Ja sitten vielä, kun me tehdään TV-uutisia juttuja, niin se on välineenä semmoinen, että siinä niin kuin katsoja on aika herkkä sitten tavallaan kääntämään kanavaa, jos menee vähänkin yli sen, että mitä pystyy kestämään. Että siinäkin on taitolaji, että millä tavalla tuo sen niin kuin asian ja kauheuden esiin siinä.
Mä mainitsin tässä yhteydessä sen, että minulle, varmaan myös monelle muulle, esimerkiksi tämä sarjahukuttaja-tapaus on jotenkin visuaalisesti tiivistynyt siihen karvahattuun, jota tämä hukuttaja piti oikeudessa päässään.
Vaikka sinänsä sillä karvahatulla ei ole itse teon kanssa mitään
niin,
tekemistä.
Ei sillä ollut mitään, mutta jotenkin se asia visualisoituu sitten sen kautta. Mutta tuossa itse asiassa ennen lähetystä käytiin Mika Lahtonen hieman keskustelu. Tässähän oli siis semmoinen kiinnostava linkki tähän kiinniottoon liittyen, jossa myös alibi oli tietyllä tavalla osallisena.
No joo, en nyt tiedä, kenen kunnia on mikäkin, mutta joka tapauksessa niin mehän tehtiin tästä uutinen tuonne verkon puolelle, että poliisi häntä etsii. Ja sitten siitä luvattiin palkkio, vihjepalkkio, ja sitten siitä tulikin soittoja, että missä tämä karvalakkimies mahdollisesti seikkailee. Ja yhden vihjen mukaan hän oli Espoossa, jossa kapakassa, ja jonkun muun vihjen mukaan jo vähän lähempänä kotipaikkakuntansa ja niin päin pois. Ja sitten tuli vihje, joka sitten piti varmaan kutinsa, eli tuli vihje naisesta, joka kuskailee tätä sarjahukuttajaa ja Joensuun ympäristössä. Ja sitten pian poliisi, kun toimitin sen vihjeen eteenpäin poliisille Joensuuhun, niin nappasi tämän sarjahukuttajan sitten juuri tämän naisen autosta kiinni.
Suomessa on tietysti vahva lähdesuoja. Toimittajan ei tarvitse tietty rajaa asti kertoa, että kuka tietolähde on. Mutta kuinka paljon toimitukseen tulee sellaisia puheluita, että poliisista ollaan yhteydessä ja kysytään vähän niin kuin toimittajilta apua jossakin asiassa? Ei nyt suoraan, että tiedättekö, kuka tämän rikoksen on tehnyt, mutta koittaa vähän jotenkin hahmottaa verkostoja tai kysellä tyyppejä, keltä voisi sitten kysyä jatkokysymyksiä.
No joo, meiltä varmaan tuossa pari viikkoa sitten keskusrikospoliisi lähestyi ja pyysi vanhaa lehteä nähtäväkseen. En mä nyt usko, että sitä ihan huvin vuoksi pyydettiin, että varmaan jotakin tutkitaan.
Saattaa olla, että meitäkin niin kuin jossain vaiheessa poliisi lähestyy, mutta enemmän se niin kuin juttuaihe tulee sieltä, että toki niin kuin kuulee jostain, että joku iso tutkinta on tapahtumassa tai meneillään ja näin, mutta kyllä meidän materiaali, jos niin kuin miettii vaikka oikeudenkäynti esitutkintapöytäkirjoja, niin kyllä siellä aika usein uutisia mainitaan lähteenä myös, että kyllä tavallaan ne hyödyttää tai on osallisena myös siihen niin kuin itse rikoksen tutkintaa sitten myös se uutisointi, että aika hyvin poliisi myös ottaa huomioon sen, että mitä tällä hetkellä uutisoidaan. Ja
mehän ollaan, niin kuin alibi on, mä määrittelisin, että ollaan aika poliisimyönteinen lehti sillä tavalla. Ei nyt hyssytellä mitään asioita sen kummemmin, että kyllä jos poliisi töppää, niin juttu siitäkin tehdään, mutta näissä rikoksissa, joihin etsitään vihjeitä, niin mielellään ollaan kyllä auttamassa.
Keskustelussa mukana Päivi Hannula ja Mika Lahtonen. Lahtonen on alibin päätoimittaja, Hannula on töissä Maikkarin rikosuutisissa, rikostoimittaja, oikeustoimittaja. Kun avaa melkein minkä tahansa lehden nyt, helmikuussa 2017, niin voi aika nopeasti sanoa, että mitkä on ne isot aiheet, joista puhutaan ja joita seurataan. On presidentti Trumpia, Euroopassa on merkittäviä vaaleja, Suomessa hallitus on monessa liemessä keitelty. Mutta mitkä nyt Aarnio-oikeudenkäynnin jälkeen on ne jutut, joista rikostoimittaja on kiinnostunut? Kun kaksi rikostoimittajaa tänään kohtaa, niin mitkä on ne ammatilliset asiat, joista keskustelua syntyy?
Niin, en mä tiedä, onko se Aarnio-jutun jälkeen ollut vähän semmoista pientä tyhjiötä havaittavissa.
Meillä on vähän lepoa nyt hetken aikaa.
En tiedä, että ehkä niin kuin yksittäiset jutut, mainitsit sarjahukuttajan, niin ehkä se on ollut semmoinen, mikä on herättänyt keskustelua. Ja sitten viime syksynä oli tuolla Oulussa tämmöinen iso insestijuttu, mistä ensimmäisenä sanomalehti Kaleva uutisoi, mutta siihen tarttui myös paljon muutkin, koska tapaus oli poikkeuksellinen, paitsi se itse niin kuin teon kuvauksen takia, niin myös sen takia, että tämä uhri Marlene halusi itse kertoa siitä omalla nimellään ja kasvoillaan, että mitä hänellä on tapahtunut. Niin se oli ehkä viime syksynä semmoinen iso uutisaihe.
Kun me Päivi Hannula eilen puhuttiin puhelimessa, niin sä mainitsit siitä, että sä koet erityisen tärkeäksi sen, että tänä päivänä myös se uhri päästetään ääneen, kun kerrotaan näistä rikoksista.
Aika usein niin mä huomaan, että epäilyn asema ja se, mitä niin kuin poliisin tiedotuksen kannalta tulee, se niin kuin lähtökohtaisesti se, totta kai kun se niin kuin keskittyy rikoksen selvittämiseen ja siihen, että mitä epäilty on mahdollisesti vastannut ja mitä tehnyt ja näin, mutta sitten niin ehkä Facebook on tuonut myös sen, että suomalaiset on vähän rohkaistunut ehkä kertomaan niistä, että mitä heille on tapahtunut, millaista epäoikeudenmukaisuutta he on niin kuin kokenut. Ja sitten musta tuntuu, että sitä kautta semmoisia, nyt en siis puhu tästä Marlenen tapauksesta, mutta niin kuin yleisesti, niin ehkä uutisoinnissakin on mahdollisuus sit tarttua semmoisiin niin kuin näkökulmiin, mitä ei ole aikaisemmin kerrottu. Ja niin kuin se, että uhrit uskaltaisi kertoa siitä, mitä heille on tapahtunut tai heidän läheiselle on tapahtunut, niin se tavallaan, että nostaa itsestään äläkään, niin se ehkä sitten edistää heidän oikeuksien toteutumista. Et aika monesti tässä työssä itse asiassa on havaittavissa se, että Suomessa on aika tarkkaan huomioitu vaikka epäilyn oikeudet esitutkinnassa tai näin, mutta nämä pitkäksi venyvät oikeudenkäynnit, niin ne ei todella ole esimerkiksi niin kuin seksuaalirikosuhrin kannalta niin paras mahdollinen tilanne, niin mä tavallaan pidän tosi tärkeänä, että sit saa tuoda näiden ihmisten tarinoita omissa jutuissaan julki, niin kuin mikäli he siihen suostuvat. Et tästä täytyy kertoa viime syksynä mä kävin tapaamassa tämmöisen tytön äitiä. Tämä tyttö oli tapettu Espanjassa 2011 ja tästä uutisoitiin silloin tosi laajasti tämmöinen aurinkorannikon surma, tämmöinen nuori suomalaistyttö, jonka kaksi suomalaista poikaa tai toinen heistä todettiin syylliseksi ja toinen avunantoon, niin oli kuollut. Ja sit mä niinku vuosien jälkeen kohtasin tämän äidin ja hän kertoi sitten haastattelussa, mä kysyin sitten, puhuttiin tästä niinku tapahtuman herättämästä katkeruudesta ja vihan tunteista ja miten hän oli tavannut sitten tämmöisessä vankilatapaamisessa tämän toisen näistä tekijöistä ja näin. Mutta sit puhuttiin myös siitä, että mä kysyin häneltä, että olisiko mun pitänyt kysyä sulta silloin heti sen tapahtuman jälkeen, että saako haastatella. Niin hän sanoi, että hän olisi oikeastaan toivonut sitä, että hän olisi lähestytty. Ja itse asiassa yksi iltapäivälehden toimittaja oli pyytänyt haastattelua asiallisesti ja sitten tämä haastattelu julkaistiin. Et se ei ole niinku kaikissa tapauksissa pelkästään huono asia, että toimittaja pyytää haastattelua, etenkin jos niinku tämmöisestä uutisoidaan joka tapauksessa. Et myös siis omaiset, henkirikoksen uhrien omaisethan on myös rikoksen uhreja.
Mitä Mika pohtii?
No uhrin näkökulma on ehdottoman tärkeä ja varsinkin näissä seksuaalirikosjutuissa niin on nyt lähivuosilta pari semmoista tapausta, jossa uhri on nimenomaan vaatinut julkista oikeudenkäyntiä ja uhri on itse tullut julkisuuteen.
Niin siis sehän ei ole sen uhrin häpeä.
Niin, näin. Kyllä. Ja halunnut asiasta puhua. Sillä on sillä tavalla ja sen takia merkitystä varsinkin seksuaalirikosjutuissa, koska ne noin pääsääntöisesti käsitellään suljetuin ovin. Ja näin ollen syntyy epätietoisuutta ja ihmettelyä muun muassa sen takia, että miksi joku saa vaan sen tuomion kun saa, miksi ei saa sitä maksimituomioa, miksi tuomiot on sellaisia kuin ne on. Eihän niistä tuomioista voi sanoa oikeastaan juuta eikä jaata, jos ei tiedä niitä kaikkia yksityiskohtia tai niitä perusteluita, miksi se tuomio sitten on se, mikä on. Onneksi tuomioistuimet tekee kuitenkin salaisistakin käsittelystä niin aika usein tällaisia julkisia selosteita, eli niissä ei kerrota esimerkiksi asianomistajan nimeä, mutta kerrotaan noin suurin piirtein se tapauksen kulku, että mitä siinä on tapahtunut ja kuvataan se teko.
Mutta ylipäänsä niistä on tosi vaikea saada tietoa. Ja se, että tämmöinen Marlene, joka suostui kertoa tästä tapauksesta, niin se on varmaan niin kuin valtava helpotus sit muille, jotka on joutunut kokemaan vastaavaa. Et sen takia tämä teko oli tosi rohkea, että hän suostui siitä kertomaan. Et samaa ei voi tietysti vaatia kaikilta, mutta et hän oli tässä tapauksessa hyvin rohkea.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
No, avoimuus on tietysti yksi semmoinen asia, joka tätä päivää leimaa, siis siinä suhteessa, että me eletään semmoisessa ympäristössä, jossa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ihmiset jakaa paljon asioita. Jotkut puhuu jopa tämmöistä niin kuin järkyttävästä avoimuudesta, ja tämä on tietysti varmaan myös semmoinen asia, joka myös positiivisella tavalla näkyy teidänkin työssä. Eli siis niin, että uhrit myös jakavat kokemuksia, joilla on tietysti merkittävää arvoa, niin kuin tässä käytiin läpi. Jos puhutaan vielä vähän laajemmin tästä ajasta, niin onko jotain semmoisia erityisiä juttuja, jotka tällä hetkellä leimaa rikostoimittajana olemista? Siis kuinka paljon teidän työssä näkyy esimerkiksi erilaiset kyberrikollisuuden muodot tai vaikka huumekaupan uudet tuulet?
Niin, no mä oon aika paljon itse asiassa, en olisi ehkä niin kuin arvannut, että tuun tekemään aika paljon juttuja huumekaupasta, mutta tässä viime aikoina niin tuntuu, että on tapahtumassa huumekaupassa joku semmoinen erityinen muutos, että aiemmin tekijöinä oli tämmöisiä niin kuin isoissa huumeiden maahantuoneissa, vaikka ne oli tekijöinä, en mä tiedä onko mikä sulla sama ollut, mutta oli niin kuin ammattirikollisia, joilla oli niin kuin aika vankka rikostausta siinä ja sit se oli semmoista niin kuin kovaa rikollisuuden toimintaa, mutta nyt yhä enemmän kuin, niin kuin netin pimeä huumekauppa tai siis dark web on ottanut sijaan, niin tekijöinä on tämmöisiä tavallisia suomalaisia, vaikka tässä isommassa jutussa teekkari on johtanut tai epäillä johtaneen tämmöistä isoa huumekauppaa. Tai sitten on tämmöinen kaveriporukka, jotka niinku, on halunnut tienata vähän rahaa ja ostaa oma kotitalo ja siellä ryhtyy kasvattaa kannabista. Se on siirtynyt vähän eri tekijöihin ja tämä on mun mielestä ollut tosi yllättävää kehitystä.
Joo, varmasti näin on. Näin on, että ennen se oli niin kuin ammattimaisempaa se huumekauppa, mutta nyt on erilaisia tekijäryhmiä ja niin päin pois. Mutta sanotaan, että tuomiot on kyllä varsin kovia, että sitten kun mennään sinne törkeään huumausaineen rikoksen puolelle, niin siinähän sitten istuvat linnassa monta vuotta.
Se, minkä takia nämä huumeasiat ovat pistäneet omaan silmään, on just se, että ensinnäkin on tullut tämmöisiä isoja takavarikkoja, joissa poliisi on käyttänyt superlatiiveja, mutta sitten just myös nämä tämmöiset ikään kuin amatöörit, jotka on päättänyt kaveriporukalle, että no hei, hankitaan jostain joku omakotitalo ja pistää sinne kannabiskasvattamaan pystyyn, ja sitten siitä onkin aikamoinen tehdas lopulta tullut.
Niin, en mä tiedä, onko suomalaiset löytänyt sitten joukolla tämän tai nämä tyypit tämän Breaking Badin, jos olette kuullut tästä sarjasta, mikä on tämmöinen kulttimainen saavuttanut, missä Joo. kemian opettaja ryhtyy tehtailemaan huumetta ja tulee tämmöiseksi huumekeisari Heisenbergiksi, niin onko siitä otettu mallia vai mistä, mutta niin kuin on ollut tosi poikkeuksellisia mun mielestä. Et onhan tietysti niin kuin rikoshistoriassa semmoisia tapauksia, että missä vaikka muista, oliko jossain yliopistorakennuksessa niin kuin takavuosina semmoinen, missä tehtailtiin huumeita, että sinänsä näitä on ollut, mutta et nyt tuntuu, että näitä paljastuu koko ajan lisää. Ja sitten sinänsä niinku huolestuttava näkökulma tähän on se, että toki niinku huumeet on entistä useamman saatavilla myös. Et aikaisemmin ehkä piti tuntea joku, joka tuntee jonkun, jos niinku on kiinnostusta tämmöiseen kokeiluun, mutta nyt sitten ei tarvitse kuin tietynlaisen niinku teknologisen osaamisen, että pystyy ja niinku, että ne tavoittaa kokonaan uusia käyttäjäryhmiä.
Kyllä, sitten yksi ongelma on myös nämä muuntohuumeet. Koko ajan tulee ovista ja ikkunoista niin uusia kaikenlaisia yhdistelmäjuttuja ja oikein taida laki eikä viranomaisetkaan pysyä perässä enää, että mitä kaikkea on tullut. Kun joku päätetään, että tuo on nyt huumausaine, niin sitten tulee uusi aine, joka on taas joku muunnettu jostakin ja tämä on tämmöistä kilpajuoksuun näköjään näillä viranomaisten ja konnien välillä.
Niin ja ehkä niin kuin tuntuu, että sitten tämmöinen ammattimainen kansainvälinen huumekauppa on jotenkin löytänyt Suomen tässä viime vuosina, että se mikä on kansainvälisesti ollut ilmiö, niin se tulee nyt sitten vähän jälkijunassa meille, mutta tulee kuitenkin, että esimerkiksi kokainin käyttö on yleistynyt Suomessa koko ajan ja siitä on tullut paitsi niin kuin bilehuume, niin myös sitten ihan tavalliset huumeiden käyttäjät on löytänyt sen, kun se on aikaisemmin ollut vähän semmoinen seurapiirihuume. Niin kuin tämmöiset ilmiöt, tai sitten tietynlaiset vaikka albanialaiset rikollisryhmät, niin tuossa oli viime syksynä semmoinen keissi, missä tämmöinen uusi ryhmä oli ilmeisesti tullut Itä-Helsinkiin ja vähän ryhtynyt siinä sitten, tämä ryhmän jäsen ryhtynyt kyselemaan kontakteja, että mites täällä saataisiin huumehia sitten myytyä. Et selvästi Suomi on nyt jollain tapaa löytynyt sitten huumerikollisten silmissä.
Eikö tämä tavallaan muuten vaikuta tämä kansainvälistyminen teidän työhön sitä kautta, että olen ainakin ymmärtänyt, että jossain määrin, jos on rikos- ja oikeustoimittaja, niin on myös kontakteja sinne alamaailmaan ja tiedetään vähän, että ketkä tekee mitäkin. Mutta sitten jos tulee joku tämmöinen albanialainen ryhmä, niin se voi olla pikkasen vaikeampaa saada kontaktia tämmöisen niin kuin albanialaisen rikollisryhmän pomoon.
No varmasti näin on, juu. Kyllä se vähän vaikuttaa sinänsä Alipin näkökulmasta, niin huumejutut on vähän tylsiä juttuja.
Ne on uhrittomia rikoksia.
Joo.
Tavallaan.
Ja se on aika harva juttu ja aika harva epäilty, joka esimerkiksi esitutkinnassa puhuu yhtään mitään. No ehkä tällaiset niin kuin harrastelijakonnat, jotka on lähtenyt sitten niin kuin harrastelupohjalta tekemään suurta bisnestä, niin ehkä tällaiset on vähän eri tapaus, mutta sanotaan, että ammattirikollispiireissähän nyt ei puhuta mitään kuulustelussa.
Tuossa ennen haastattelua puhuttiin tuossa lämpiössä hetki siitä, että yksi tämän ajan ilmiöistä on ilmeisesti se, että poliisi myös tiedottaa aika paljon ohi toimittajien tämmöisestä rikosjutusta.
No joo, se nyt liittyy siihen, että poliisi tavallaan on ehkä herännyt sosiaalisen median myötä siihen, että tosiaan viestintää voi hoitaa niin monella tapaa ja myös niin käyttämään itse sosiaalista mediaa. Ja itse asiassa tuossa kattelin just, niin Suomen poliisi on Facebookissa tykätympi kuin aika moni suomalaismedia, että tavallaan heillä on myös suora kanava siihen kansalaisiin sit viestiä, että toki niin kuin ammattijournalismilla on paikkansa siinä viestintäketjussa, mutta aika monesti niin kuin poliisi pääsee suoraan kansalaisille sitten kertomaan näistä rikoksista ja myös tiedotteita siis tulee hurjasti enemmän kuin vaikka 5 vuotta sitten.
Se on ihan hyvä asia vaan, että poliisi on niin kuin kaikilla mahdollisilla sektorilla mukana siellä missä ihmisetkin on. Että siitä varmaan on niin kuin kysymys, että poliisissa on herätys siihen, että pitää olla siellä missä ihmisetkin on ja sitten ollaan Twittereissä ja Facebookissa ja muutenkin. Ollaan järjestämässä poliisin päivää ja kaikenlaista tällaista. Kautta aikojen on poliisilaitoksissa ollut niin kuin tiedottaja, mutta joskus kun mennään oikein ajassa parikymmentä vuotta taaksepäin, niin ne oli lähinnä tällaisia tiedon salaajia. Eli ne piti huolen siitä, että toimittaja ei varmasti saa mitään tietoa.
Niin. Itse olin siis tuolla Imatralla, missä joulukuussa tapahtui tämmöinen kolmen ihmisen surma. Ja se on yksi esimerkki mun mielestä siitä, että miten poliisi oli aika hyvin niin kuin kartalla siitä, mitä tiedotetaan ja että se tiedottamisen pitää tapahtua aika nopeasti. Et toki siinä oli pitkä viive ennen kuin ensimmäinen tiedotustilaisuus järjestettiin, mutta siinä niin kuin, ja sitten siinä oijottiin myös niin kuin jotain tämmöisiä vääriä huhuja, mitkä oli lähtenyt liikkeelle, mutta siinä aika hyvin sitten kuitenkin kerrottiin siinä heti ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa. Mä väitän, että niin kuin vielä 5 vuotta sitten niin ei ehkä oltaisi ihan niin nopeita oltu. Toki sitten someajassa niin vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän, mutta se myös se, että mitä nopeammin poliisi reagoi tiedottamisella, niin se hälventää niitä valeuutisten mahdollisuuksia ja semmoisia niin kuin huhuja, mitkä lähtee tosi nopeasti kiertää sosiaalisessa mediassa.
Ja sitten jos syntyy joku mielikuva esimerkiksi siitä, että epäilty on rikollinen, niin se on tietysti sitten aikamoinen paikka. Myös toimittajille jonkinnäköinen itsetutkiskeluhetki. Aina joskus käydään tätä keskustelua siitä, että jonkun epäilyn kohdalla iso yleisö on jo valmiiksi tuominut henkilön ennen oikeutta syylliseksi johonkin rikokseen. Siis ei tarvitse miettiä kuin Arnion tai Anneli Auerin tapausta ja todeta, että no näinhän niissä kävi. Kysyn nyt hieman provokatiivisesti. Onko mahdollista, että tällainen lynkkausmieliala lähtee liikenteeseen ilman, että joku tiedotusväline olisi siihen syypää?
Kyllä se lähtee. Kyllä mä sanoisin, että sosiaalinen media, niin siellä on kyllä monella ihmisellä itse tutkiskelun paikkaa ja peilin katsomisen paikkaa. Ja varsinkin tällaiset harrastelijadekkaristit, niin menee kyllä välillä vähän, eikä niin vähäkään, niin metsään sillä, että heitellään tuolla julkisuudessa nimiä ja erilaisia asioita, jotka ovat ihan suoraan sanottuna kunnianloukkauksia.
Ja siinä voidaan niin mennä tosi pahasti metsään, jos lähdetään julkaisemaan se nimi liian varhaisessa vaiheessa. Ja toisaalta sitten taas, että jos julkaistaan semmoisen nimi, missä vaikka seksuaalirikoksen uhri sitten samalla paljastuu, niin se loukkaa niitä uhrin oikeuksia. Että ei tarvitse miettiä, kun nyt tuorempana tapauksena ehkä tämä pedofiilimetsästäjä tapaus, eli tämmöinen henkilö, joka on netissä julkaissut niin järjestelmästi näitä seksuaalirikollisten nimiä, niin hän on nyt joutumassa oikeuteen. Tätä käsittääkseni aika pian tuossa käräjäoikeudessa, että kymmenet pedofiilit on haastanut hänet oikeuteen.
Useinhan tätä kritiikkiä ja tosi ankaraa kritiikkiä media saa just siitä, että esimerkiksi jätetään jonkun seksuaalirikollisen nimi julkaisematta siinäkin vaiheessa, kun on tuomio annettu, mutta usein tällainen ratkaisu joudutaan tekemään senkin takia, että sillä suojellaan tätä uhria.
Journalistin ohjeet velvoittaa suojaamaan arkaluonteisen rikoksen uhria. Ja sitten jos me julkistettaisiin se nimi, niin jos se löytyy esimerkiksi perhepiiristä se uhri, niin se saattaisi aika nopeastikin sitten selvitä. Ja hänelle, niin kuin tälle uhrille, jos kelle toivoisi, että ei enää yhtään lisää kärsimystä sitten aiheuttaisi tämä uutisointikaan.
Näitä on tietysti paljon näitä tapauksia, missä on leimattu joku henkilö syylliseksi julkisuudessa ennen kuin sitten oikeus on tehnyt oman päätöksensä. Mutta tuleeko teille mieleen sellaista tapausta, jossa suuri yleisö olisi pitänyt epäiltyä syyttömänä, mutta sitten oikeus tuomitsikin tämän henkilön syylliseksi rikoksen?
No, ei mulla kyllä nyt yhtäkkiä varmaan semmoisiakin tapauksia niin on, mutta niin ihan tässä ja nyt, niin en mä nyt.
Niin ja sitten tuostakin voi olla tietysti vähän eri mieltä tuosta, että niinku leimataanko me syylliseksi. Et toki niissä uutisissa aina kerrotaan sitten. Niinku, että kyse on vasta rikosepäilystä. Tai.
Ja tämä ei ollut siis suoranainen syytös, mä puhun myös niistä mielikuvista, mitä ihmisillä herää.
Niin, se on tietysti sitten tavallaan, että jaksaa, kun ihmiset lukee sitä itse tekstiä vai pelkä otsikko ja usein niin kuin otsikkokin velvoittaa jo kertomaan, että kyse on rikosepäilystä. Mut ehkä se semmoinen, tämän ajan ilmiö kuitenkin on se sosiaalisessa mediassa syntyvä semmoinen lynkkausmieliala, että usein niin kuin kauhulla kattelee, miten Facebookissa keskustellaan vaikka omasta uutisesta, ja jossa niin kuin selkeästi todetaan, että tämä on vasta rikosepäily ja näin niin siinä sitten ne kommentit, mitkä kertyy sinne perään, niin ne on niin kuin asteikolla hirtevaa, ja siis näin, että semmoista ihan kauheata vihapuhetta, niin tavallaan mikä on se toimittajan vastuu siinä, että tällaista niin kuin mentaliteettia on ihmisillä.
Niin siis kaikkein tärkeintähän on rikos- ja oikeustoimittajien muistaa se, että mitä tarkoittaa sana epäilty. Epäilty tarkoittaa, että se on epäilty, tuomiota ei ole annettu. Eli se on niin kuin ihan ehdoton muistisääntö numero yksi. Eli muussa tapauksessa niin ei tälle alalle kannata kyllä pyrkiä.
Teillä on varmaan molemmilla statistiikkaa siitä, että minkälaiset ihmiset on kiinnostuneita rikosjutuista.
No, sanotaan nyt näin, että varmaankin sinne, ja kyllähän sitä meilläkin tutkitaan, meillä tehdään lukijatutkimuksia säännöllisiä väliajoin, niin kyllä varmasti on niin kuin jollakin tavalla jännitystä, jännityksen äärelle hakevia ja ylipäätään sellaisia, jotka moni on sellainen, että ne on itse ihan kunnon kansalaisia ja ei ole koskaan tehnyt mitään rikosta, mutta sitten niin kuin halutaan kurkistaa sinne elämän pimeälle puolelle.
Niin, mulla ne, meillä aiheet vaihtelee niin paljon, että toki niin kuin, jos kerrotaan vaikka, tai puhutaan ammattimaisesta rikollisuudesta, niin niitä käsitteviä juttuja, niin ehkä, en tiedä, onko mulla semmoinen käsitys, vaan että ne lukijat on enemmän niin kuin miesvaltaisia, semmoisia, joita ehkä kiinnostaa tämmöinen maailma, kun taas sitten vaikka nuorten elämää käsittelevät rikokset, niin ne voisit olla taas enemmän naislukijoita. En tiedä, mulla ei ole tämmöistä tarkkaa käsitystä siitä, mutta niin kuin sen huomaan, mä teen osittain uutistuottajavuoroja, eli niin kuin johdan tämmöistä päivittäistä nettiuutistoimintaa aina niin kuin päivän mukaan, ja siinä huomaa, että kyllä ne rikosuutiset suosittuja on, että ne kiinnostaa ihmisiä.
Voiko siinä muuten tehdä vielä tämmöistä niin kuin kvalitatiivista jaottelua, että minkä tyyppiset rikosuutiset on erityisesti niitä, joita ihmiset klikkaa?
Mun mielestä tässä ajassa niin kuin on jotenkin sosiaalinen media tuonut sen, että pitää olla pienen ihmisen asialla ja niin kuin ehkä semmoisen niin kuin ihan tavallisen, jos nyt voidaan puhua tavallisesta lukijasta, tavallisesta työssä käyvästä perheellisestä ihmisestä, niin tavallaan heille sattuneet rikokset ja miten he kokevat sen ja miten on poliisitutkinta edennyt ja miten sit oikeudessa, niin tämmöiset tarinat ja sitä kautta sitten käsitellään sitä, miten oikeuslaitos toimii, niin ehkä.
Mitkä jutut kiinnostaa alibin lukijoita, Mika Lahtonen?
No, lukijatutkimuksen mukaan kyllä vakavat väkivaltarikokset kiinnostaa. Henkirikokset ja useinhan nämä sitten, jotka niin kuin eniten julkisuuteen tulee ja nousee, niin ne on yleensä jollakin tavoin hyvin poikkeuksellisia, niin kuin just tämä Kampin autopommi juttu. Sitten on Evelina Lappalaisen henkirikos takavuosilta. Väitän, että jos siinä olisi ollut keski-ikäinen mies uhrina, joka on löytynyt jostain Imatran pyörätien varrelta ojasta kuolleena, niin se olisi ollut muutaman rivin uutinen päivä lehdessä ja sillä hyvä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ennen kuin päästän teidät matkaan, Päivi Hannula ja Mika Lahtonen, tästä keskustelusta, niin haluaisin vielä, Mika, nostaa uusimman Alibin pääkirjoituksen esille. Sä kirjoitat tässä siis tästä sarjahukuttajan, niin sanotun sarjahukuttajan tapauksesta. Tähän henkilöön oli jo vuosia aiemmin kohdistunut epäilyjä, mutta ehkä niin moni vesillä tapahtunut onnetun sattuma koettiin virheellisesti vain tapaturmaksi tai onnettomuudeksi. Kun kerta toisensa jälkeen joku hukkuu tai meinaa hukkua ja seurassa on ollut aina sama mies, luulisi hälytyskellojen soivan. Onko tämä kritiikkiä poliisille?
Kyllä se on kritiikki poliisille. Se juttu olisi pitänyt tutkia paremmin. Se on ihan yksinkertaisesti näin.
Onko sulla mitään hajua siitä, että minkä takia ne hälytyskellot ei soinut?
No siinä mun käsittääkseni tehtiin jo jotakin asian hyväksi, mutta jostakin syystä sitten vaan poliisi ei lähtenyt niin kuin isolla pyörällä liikkeelle.
Meneekö tällainen alibin esittämä kritiikki virkavaltaa kohtaan koskaan läpi? Aiheuttaako se mitään reaktioita?
Kyllä se joskus aiheuttaa, joskus siitä saa kuulla kaikenlaisissa tilaisuuksissa, että mitä on taas kirjoiteltu ja mitä kritiikkiä on milloinkin esitetty, mutta poliisin selkänahka yleensä kestää kyllä hyvin.
Päivi Hannula, Mika Lahtonen, olen todella iloinen, että te pääsitte tänään tähän keskusteluun mukaan. Kiitokset suuresti teille.
Kiitos.
Ja hei, tämmöinen allekirjoittaneen viesti vielä sinulle, joka tätä lähetystä kuuntelet ja on lähettänyt meikäläiselle viestiä. Palautet on tullut ihan älyttömästi, ehdotuksia myös tulevista ohjelmista. Kiitos kaikista sähköposteista ja Twitter-viesteistä, joita on tämän tiimoilta saanut. Mä en ole ihan vielä kaikille ihmisille kirjannut vastaamaan, mutta jossain vaiheessa, kun tilaisuus aukeaa, niin näin teen. Jokaiselle pyrin pistämään jonkun kuittauksen siitä, että viesti on tullut perille. Ja myös hyviä aiheehdotuksia ja vierasehdotuksia ohjelmaan on tullut. Ja mä veikkaan, että joku näistä ehdotuksissa jossain vaiheessa manifestoituu todellisuudeksi ja toivomanne henkilö istuu täällä studiossa. Mun sähköpostiosoite on siis juuso.pekkinen@yle.fi ja sitten Twitterissä meikäläinen vaikuttaa nimimerkillä Iuso. Mukavaa, että olit siellä kuulolla. Ensi kertaan.